ditë kryesor në Euronews Albania.
Pezullohen nga detyra 7 zyrtarë të kadastrës së Tiranës. Miroslav Lajçak mbyll sot vizitën në Kosovë. Shtet terrorist Zelenski kërkon dëbimin e Rusisë nga Kombet e Bashkuara. 7 vjet pas masakrave të Parisit, vëmendja ende e lartë në Francë. Zjarr nga trazirat në burgjet kolumbiane, 51 viktima. United pran marrëveshjes me Barcelonën për mesfushorin De Jong.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.